our Father in heaven feeds the birds of the air, how much more will he give to you?
Xudoning o'g'li Iso Masih hayoti haqidagi yangi film tomoshabinlarga ma'qul kelgan ko'rinadi. Hatto cherkovlar kinoteatrlarni ijaraga olib, uni odamlarga namoyish etmoqda. Falsafa professori Martin Oliver Iso Masihning hayoti tasvirlangan kartinalar asosan nasroniylar uchun yaratilishini aytadi. Ijodkorlar bu mavzuga yangicha yondashayotgani yoki talqin qilayotgani yo'q. Siz yaxshi bilgan hikoyani ekranlashtirishgan xolos. Professor Oliverning aytishicha 2004-yilda Masih istiroblari filmi o'ziga xos bir sinov tajriba edi. U turli mamlakatlarda rekordlarni zabt etdi. Mel Gibson ishlagan kartina 1 milliard dollar daromad keltirdi. Katta ekranga chiqishidan oldin protestant va ayniqsa evangel cherkovlarida keng ko'lamli reklama kampaniyasi olib borildi, dedi Oliver. Mel Gibson talantli aktyor va rejissyor. Uning talqinidagi masih an'anaviy tasavvurlarni yo'qqa chiqardi. Odamlar ongini ostin-ustun qilib yubordi. Xudoning o'g'li filmini esa Gibsonning asari bilan qiyoslab bo'lmaydi. Katta shov-shuv uyg'otgani yo'q. Xudoning o'g'li ijobiy do'stona uslubda ishlangan. Darren Aronofskining Nuh deb nomlangan oxir zamon haqidagi yangi filmi undan keskin farq qiladi. Xudoning qahri kelgani dramatik ravishda tasvirlab berilgan unda. Omma yaratganni bunday tasavvur qilmaydi. Shu ma'noda Aronofski yaratgan obraz Injilga to'g'ri kelmaydi.
What do you want?
You don't know your king.
There's not anything for you here.
I have men at my back. And you stand alone and defy me.
I'm not alone.
Professor Oliver deydiki, filmda bosh qahramon Injilning eski ahdiga mos qilib tasvirlangan. Ammo bu kino shinavandalariga ma'qul kelmasligi mumkin. Aholisi asosan katolik bo'lgan Meksikada kartina uncha ijobiy qarshi olinmadi. Nuh obrazi yaxshi ochib berilmagan, deydi tomoshabinlar. Islomda payg'ambarni ko'rsatish mumkin emasligi sababli musulmonlar ham filmga qarshi chiqdi. Kinolenta ekologik mas'uliyatni targ'ib qilayotgan guruhlarga ma'qul kelsa ajab emas, chunki undagi asosiy g'oya tabiatni asramasak nobud bo'lamiz. Maxsus effektlar tomoshabinni o'ziga tortadi. Diniy mavzudagi eng ta'sirchan asarlar ham ba'zida tezda unutiladi, ammo taniqli kino yulduzlar yordamida va mahorat bilan ishlangan bo'lsa, vaqt qanday o'tganini bilmay qolasiz, deydi kino kritiklar. Penelope Polu, Shohruh Hamro, Washington.